Амбайцхан уу ингээд бэршээл ба боломж подкастынхаа 5 буюу 55 дугаарыг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Ингээд маш удаан хүлээсэн бах та нараас бас хүлцэл өчье. Ингээд уламжлалч ёсоор та бүхэндээ би энэ удаа за яг одоо манай миний бизнес хөтөлбөр мэн явагдаж байгаа. Тэрэн дээр маш олон хүмүүс эргэлзээтэй асуултууд ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр асуултуудын хариулт болгож дараагийнхаа ээлжит нэгэн гой подкастыг та бүхэнд сонсоход бэлэн болсон байна. Тэгэд үүнийг сонсохоос өмнө та өөрийгөө маш сайн өнгийж, эндээс би яг намайг хэлээд байна уу? Энэ яг над дээр юу гэсэн үг илээ? Би яг хаана яваад байна? Энэ асуулт над дээр юу гэсэн асуулт болж хувирах вэ? Энэ хариулт надаас ямар хариулт болж гарах вэ гэсэн энэ асуулт хариултуудыг өөрийнхөө тархин дотор өрнүүлээсэ гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Ингээд та манай подкастыг анх удаа сонсож байгаа бол www.bolga.com вебсайтаар зочилж 30 хоногт амьдралаа өөрчлөх аянд хүн төлбөргүй оролцоорой. Харин та миний бизнес хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг авахаар бол 9915653 болон доор бичсэн линкээр дарж биднээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваасай гэж хүсэж байна. За ингээд бүгдээрээ дараагийнхан подкастад тавтай морилъя. Тэгээд энэхүү подкастыг бас Моника Арч маань маш гоё сэдвүүдийг өргөж гаргаж ирсэн. За их оронч гэж юу гээд байдгийг тийм ээ. За тулгамцсан асуудал гэж юу гээд байдгийг. Яг энэ нь бидний амьдрал дээр юу гэсэн үг болж газар дээр буудаг юм бэ гэдэг энэ хариултуудыг та бүхэн мань өөрсдөө хайж олох боломжтой. Маш гоё подкаст болсон гэж маш их итгэлтэй байна. Ингээд та бүхний подкаста таалам болох нь хэмээн өрч байна.
Энэ үдрийн мэнд за тэгээд өнгөрсөн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэсэн асуулт сэдвээр хэдүүлээ очроо олоох юм. Маш олон тохиол манайхан яг Монголын одоо газар хөрс хаас айгу те дандаа тулгымцсан асуудлууд яваад байдаг. Монголын нийгэм, Монгол улс маань тэр чигрээ тулгымцсан асуудлаар маш их дүүрэн байгаад байдаг шүү дээ те. Дандаа тулгымцсан асуудал гэд яриад байдаг. Гэр бүл дотор ч гэсэн маш олон тулгымцсан асуудлууд явагдаад байдаг те. Тулгымцсан асуудлыг бид нэр яаж шийдэх вэ? Дандаа бид нар асуудал одоо юу гэдэг Монголын гэр дооргүй одоо хувь хүний амьдрал ч гэсэн дандаа яаралтай нэг чухал асуудал. Яаралтай энийг хийхлээр дандаа л нөөц болцоо байдаггүй учраа олоог хүмүүс өгдөг те. Тулгымцсан асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг энэ асуултыг бидүүлээ очир нь болох хэрэгтэй байна. Яа. Энэ сэдвийг суралцахын тулд хэдүүлээ яг тулгымцсан асуудалгүй амьдраад сурах тулгымцсан асуудалгүйгээр эргчлөөтэй аз жаргалтай тайван сандраад байхгүй стресстэй байхгүй амьдрах арга чадварыг би чамд өнөөдөр олох аргачлалыг бид хэдүүлээ хуваалцчихъя тий. Тэгээ тулгымцсан асуудал гэж яг юу юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ яриад тахая. Тэгээ яг энэ сэдвийг энэ тулгымцсан асуудлыг ихтэй хүмүүстэй хуваалцаараа ширлэрээ заа манайхаа. Тэгээ тулгымцсан асуудлын талаар ярихад ерөнхийдөө бол бид нар энэ байгаа байхгүй. Тулгымд нь гэдэг чинь яг юу гэлээд байгаа юм гэхэлэр тухайн юм цагийн цагтаа хийгдээгүй өөрчлөсөн бэлтгэл байхгүй. Ингээд тулгамдаад ингээд сандраад юу ихээ мэдгүй барьцаалдаад байгаа тэр нэг стресстсэн, сандарсан, хоорондоо зөрчилдөөнтэй хэм айгууд айвих байгаад байдаг. А гэтэл яг амьдрал дээрээ бид нар юу гэдэг амьдрал чинь зөндөө их проблемтай болохгүй юмнууд айвихтэй, стресстэй, би эндээ хүмүүс хоорондоо итгэхгүй нэг асуудалтай байгаад байдаг шүү дээ тий. Тэр чиглэл юмнуудыг бид нар шийдэх аргаа үнэхээр мэдэхгүй байгаа даа. Дандаа бид нар сандарч гүйдэдэг. Дандаа л нэг бид нар одоо юу гэдэг бушуу толоо бариндаа баастаа гэдэг нь шүү дээ тий. Тим шин чанартай хүмүүс айвих яваад байдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголынхаа тэр нэмийг бид нар өөрчлөхөөс нааш нь Монгол улс маань хөгжихгүй нэ. Тэгээ тулгымцсан асуудал маш их байгаад байгаа. Нийгэм маань асар их асуудалтай амьдраад байгаа учраас бид нар тэр асуудлыг зохицуулмар асуудал байх нь хамаа алга. Нэгдүгээр бид нэр тулгымцсан асуудал гээл тэгэхээр оо өөстөө тэнд ч нэг проблем байгаад байна, энэ ч нэг проблем байгаад байна. Гэтэл бид нэр тулгымцсан одоо жишээл Монголынхаа гудамжинд ингээл яа бороо орохлоор бид нэр энэ тэндгүү одоо нөгөө зам нь бөглөрөөл тэ ус нь ингээл халиал гудамж нь айгүй сонирн болчдаг тэ бид нэр хаасаагүй алхаал ингээл явахлаа би нэг хараасан уурсан бүхэнсэн тэрний буруу энэний буруу гэж хэлээдээд өмтлөнгөөс яг тэр тулгамдаад байгаа энэ асуудал өнөөдөр бид нэр зам гатлахын тулд бид нэр юу гэдэм бараг зүгээр зам гатлахад баг цайв хэрэглэх юм уу хаашаа нэ Монгол улс маань айгүй тийм тулгынцсан асуудал маш ихтэй байгаа даахгүй. Гэтэл тулгынцсан асуудлыг чи артал бид нар энэ чи хин хийдгийг яаж зохицуулдаг юм бол улс даяараа баг ийм проблемтай юмнуудыг хийдэг эзэн байдаггүй зохицуулж чаддаг юм хүмүүс нь байдаггүй энэ асуудлууд байгаа даа. Тэгэхээр нөгөө цаг нь тухайн юм ингээд цаг нь болоод ирэхэд бид нар шийдэх эзэн байхгүй зохицуулах нөөц олцоо нь байдгүй мөнгө нь байдгүй одоо юу гэдэг хүмүүс нь байдгүй тэг хийж чаддаг хүмүүс нь байхгүй байгаа бол Монгол улс тэр чигээрээ баг дайм болцсон юм шиг тий дэлбэрсэн улсад яваад байгаа юм уу хайша эзэнгүй улсад амьдраад байгаа юм уу ашхил усаа алдж гэнэ үү бид нар Монгол үндэстэн алга болох төвшөндөө хүртэл бид нар тулгамдах гад байна уу том том асуудлууд эндээс гарч байгаа байхгүй тэгээ бид нар яг энгийнээр ярахад манай монголчууд үнэхээр цагийн ямыг цагт нь хийхгүй байсааргаад ямыг суралцах ёстой хийх ёстой ямыг нөөц олцоогоо зөв хуваарлахгүй явсааргаад бид нар маш хүнд нөхцөл рүү очихныхаа дараа хүн болгоны өрлөгөө чичээсэн энэ асуудлыг тэр хүн шийдээгүйгээс ийм боллоо гэдээ дандаа зөндөө олон бэрхшээлүүд байгаад байдаг тэрийг зохицуулж чаддаг чадaltaа хүмүүс нь байхгүй болчиход байгаа байхгүй боломжийг бид нар хуваалцаад байгаа тий тэр ч одоо тулгынцсан асуудал байхгүй ш байгаад байгаа чиний амьдрал дотрж байгаа одоо жишээл манай хөтөлбөрт орж ирээд суралцъя гэдэг ихээр маш олон хүмүүс тэгдэг яна одоо мөнгө байхгүй миний цаг нь бүгдээгүй би цаг нь тулгамдаа сандраад яг мөнгөгүй болчлоо яг мөнгөгүй таарчлаа ч гэдэм үү яг тэгс тэр за ажилгүй завгүй таарчлаа яг ингээл цогцолох гэхээр яалтчгүй ийм асуудал байгаад байна гэд дандаа тудамцсан асуудалтай хүмүүс сандарчгүйгээд яг ингээл боломж нь болоод бүтэн жил хүлээж хүлээж агаад энэ хөтөлбөр зарлагдаад ороод ирэхэд бид нар хөө яана би одоо тийм болохгүй болчлаа тийм чадахгүй болчлаа маш олон хүмүүс ард нь үлдчихэж байгаа байхгүй тэгэхээр иймэрхүү жишээгээр бид нар маш энгийн гой боломжууд таата боломжуудыг чи бүтэн жил хүлээгээд хэдэн жил одоо тийм юм гэж бодож исэн хөтлөнгөөс одоо ер нь нөгөө тулгынцсан асуудлаас гарч чадахгүй одоо ер нь энийг шийдэж чадахгүй байгаа төм бумн залуучууд байгаа тахил нь буруу эргэцсэн юм шиг хүмүүстэй тахил нь буруу эргэцсэн юм шиг нөхцөл байдал дотор амьдраад байгаа юм шиг юм зовлгоо юм дотор яваад байгаа юм шиг асуудлууд аим их байгаад байна. Тэгэхээр тэр тулгынцсан асуудлуудыг зохицуулах эзэн маань өөрөө зовлгоо амьдрах хэвээр хүн биш байхгүй үг нь. Тэгээ золтоо сайхан амьдралаар амьдрыг гэхлээр бид нар өөрсдөө өөр өөрөөсөө нөөгдөж тоглоод байгаа учраас тэр тулгымцсан асуудлаа шийдэх хүнийг бид нар өөрсдөөсөө бий болохгүй байгаа. Бидний одоо улс орон даяар гараад байгаа энэ асуудлуудыг шийдэх эзэн чи өөрөө би өөрөө атлаа. Бид нар тэрийгэ хийхгүй өөр өөр юмнууд хийгээд өөр өөр юмнуудыг хөөцөлдөж гүгээд байгаа учраас чи өнөөдөр мөнгө санхүүгийн хувьд ч бай, амьдралынхаа хувьд ч бай, нийгэм улс төрийнхөө хувьд ч бай бид нар аяг хүн нөхцөлд амьдраад байгаа. Тулгымцсан тэр асуудлуудаа шийдэх хэмжээний зоригтой манлайлагч удирдахчийг бид нар читер гаргаж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр үндсэн дээр би чамаг энэ тулгымцсан асуудлыг шийдэх гол их үүсвэр нь юу вэ? Бэлтгэл ажиллагаа гэдэг. Үнэхээр тулгымцсан асуудлыг шийдэх эзэн хэм бэ гэхэлэр чи байдаг. Яг үүндээ. Тэрийг бид нар тулгамдуулаад орхичоод яваад байгаа болохоос шиш яг үндэ тэрэнд нь зориулаад цагаа зохицуулах ажлуудыг бид нар хийхгүй байгаа. Юмыг дандаа хойшлуулдаг бид нар өө дараа тэхвэлгүй ингэхвэлгүй гэж яваад байгаад нөгөө сүх хүндэл өхөр амар гэдэг шиг бид нар юмыг өгөөсгээд яваад байгаа атлаа. Үнэхээр проблем байгаа дахад бид нар тэрийг хар зүрхэлдгүү, ярь зүрхэлдгүү, хий зүрхэлдгүү. Энэ хүмүүс маань Монгол улсыг өнөөдөр бид нар яг энэ Монгол улсад дотор амьдарч байгаа Монгол улсаас улсын гадуур амьдарч байгаа энэ бүх хүмүүс бүгдээр буруутай байгаа тоххой. Эзэн хийх гэхэлээр бид нар өөрсдөө буруутай. Энийг хамгийн гол нь одоо би энэ тулгымцсан асуудлуудыг гэрүүл дотор ч тулгымцсан асуудал байгаа даа. Эхнэр нөхрүүд хоорондоо салах дээрээ тулцсан үнэхээр нөгөө мөнгө санхүүгийн асуудал хин нэгнийхээ буруу үлээ ямар асуудал үүсчээд энэ яа ч юу ч юу гэд ингээд эргээд харахад л хоёлаа л буруутай байдаг хоёлаа л асуудалтай байдаг. Тэгээ тэр та гэр бүлийнхаа тулгымцсан асуудлыг бид нар шийдэж чадахгүйгээр тусцтай сандралдаж гүйсэрэгд гэр бүл салалтан дээр өрдөг тий. Гэр бүлийн хүнд асуудал одоо эрүүл мэндийн одоо хүнд байдалд ороод үнэхээр сандраад бид нар мөнгө гуугаад явдаг тий. Дахиад тулгымцсан асуудал байгаа байхгүй юу. Бид нар зөв имээ гэр бүл мөндөө зөв цаг үе дээр нь зөв хэмнэлтээр нь зөв хямгадаад одоо тий сайхан амьдрах орчныг бүрдүүлэх ёстой байдал бид нар эрүүл мэндэд залхатл нь ядартл нь туйлдтл нь тэг ирүүлэндэ хайхарахгүй явсныхаа дараа бид нэг гүн тухай орж байгаа юм шиг ажилладаг. Ухаан орхолоо бүх мөнгөө зориулаад хамаагүй ирүүлэндэ аврахаас өөр хамаагүй байдал оруулаад тулгымцсан асуудлыг бид нар үүсгэдэг тий. Тэг энэ асуудлууд байгаа байхгүй бид нар маш олон одоо хүмүүс тулгымцсан асуудлаа шийдэж чадахгүй явсаарга дандаа харамслаар дүр амьдэрч байгаа. Энэ зүгээр хууны амьдрал дээр ч хаасайгүй байгаад байна. Чиний банк дансны чинь одоо асуудал хүртэл ингээд зөндөө зөрчилдөөнтө зөндөө асуудалтай байгаа даамртлыг тэр чи тэргийг шийдэж чадахгүй явсаргаад өнөөдөр чи дандаа л өрнөөс өрний орон зээлээс зээлийн оронд нэг юм хэрэгцээтэй гараа шаардлагатай юм гартлаа гэхэд мөнгө нь байдаггүй. Тэг тэрийг зохицуулах хэмжээний чадал нь байдаггүй. Найдвартай одоо хүүхдэд хараад өгөөч гэд гуйсан ч гэсэн туслаад өгөх хүн нь байдаггүй ч юм уу те. Одоо чамд яг нөөц олцсон ч ерөөсө бэлтгэл байхгүй байхгүй. Тулгумц ямар нэгэн асуудал болоход бороо ороход бид нар дээврэн цоорхоо байж байгаатай ялгаа байхгүй. Бороо орохгүй анх удаа орж байгаа биш, бороо ордоггүй дэ биш. Бороо ордог гэдгийг бид нар мэдсээр ижээж бид нар бороо ороход бид нар бэлтгэл байхгүй амьдардаг. Тэр хэв маяг, тэр хэв маягаар амьдарч байгаа хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр бороо битгий ороосоо гэж залбираад бороон дотор суугаад уйлаад байгаа юм шиг амьдраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тулгумц амьдрал дотор яваад байгаа монгол хүмүүс өөрсдөө юу гэж хардаг вэ гэхээр оо би хүнээр амьдралаа залахгүй би ингэж байхгүй энэ хүмүүс чинь ингэж дээ штэ тэр хүмүүс чинь тэгээд дээ штэ тэдний чинь буруу штэ л гэж яриад байдаг эцээцэд бид нар уйлээс сууж байгаа хүн хин юм бэ гэдэг эргээ харахаар яг бид нар өөрсдөө буруу та байдаг тэр орчин тэр тулгунтсан амьдрал дотор сүнсэн одоо балгас дотор бид нар амьдарч байгаагаар бид нар өөрсдөө буруу та байдаг би зориудаар бид нар би амар хүндрүүлж ярьж байгаа шүү дээ тэрний үг лэр чамаг яг энэ дээр бид нар улс их орныхаа зүгээс бид нар болохгүй байгаа зөндөө олон проблем байхад бид нар тэрийг шийдэх зориг байхгүй зүгээр нэг ойр зургоо нэг одоо юу гэдэг юм будаг шунх эргүүлээл гоё явц эргүүлээл жижигхэн сิจгэн зугац ингээл эргүүлээл фейсбુક маяжал сошиал медиа дээр жоохон нэмсгэл сууж байгаа л тэгэл өнгөрчдөг гэтэл чиний ар гэр чинь мөнгө дутагдаад байдаг чиний өрөө хөт чинь энэ хүмүүжлэн асуудалтай болчоод байдаг. Чиний аав ээж чинь чамайг дэмжиж хайрлаж чадахгүй бөөм проблем. Чиний дүүнер чинь уучраа болохгүй бөөм проблем. Тэ? Ингээд ийм байж хахад бид нар яагаад дандаа өөрсдийгөө болж байгаа юм шиг ярьж байгаа. Тэр чинь бүгдээр тулгымцсан асуудал байхгүй. Энэ асуудлуудыг шийдэх ганц хүн чи өөрөө байгаа. Чи өөрөө чадвар суралцаагүй учраас чи тэр бэлтгэлийг хийгээгүй, чи тэр зохицуулалтыг хийж сураагүй учраас чиний амьдрал бидний амьдрал эн тيندгүү дандаа болохгүй проблем байгаа хгүй чи өөрөө бизнес хийх хэвээр байтал бид нар эргүүлжлүүдэд өөр тэр хүн хийх хэвээр энэ хүн хийх хэвээр энэ нэг инженер байх хэвээр гэж бодоод идэвэл инженер байх хэвээр хүмүүс маань инженер байх төвшөндөө ажиллах биш бид нар өөр төрлийн юм хийгээд байгаа хгүй бид нар өө бизнесийн удирдлага одоо магистрийн юунууд эсвэл гадаад гараад ажиллаад байдаг бид нар инженерүүд маань гадаад улсаас гадаад улс руу гараад явцсан тийм гэх чигээр бид нар хийх ёстой юм аа бид нар хийх зориг хүрэхгүй байгаа учраас тэрийг яаж хийх вэ гэдэг чадвараа суралцахгүй байгаа учраас тэр тулгымцсан асуудлаасаа бид нар цутааж амьдраад байгаа. Монгол улс маань тэр чигээрээ цутааж амьдраад байгаа. Тэгэхээр бид нар Монгол улсад өнөөдөр бид нар миний бизнес гэдэг хөтөлбөрийг яриад ингээд заагаад яриад ингээд явхаар маш олон хүмүүс дандаа нэг юм одоо үгдийн зөв хүнсний дэлгүүр ажилуулдаг ч юм уу нэг одоо солонгосоос ч юм уу японоос ч юм уу те хаанаас ч англиас ч юм уу americas ч юм уу нэг юм бараа бүтээгдэхүүн оруулж нэг брендинг бүтээгдэхүүнийг зарыйл гэж бодоод байдаг болохоос иш эдгээр ерөөсө тулгымцсан асуудлыг шийдэхгүй байгаа байхгүй гэтэл бид нар бизнес хийх итгэлгүй байгаад байгаа учраас бизнес яаж хийдэг гэдэг аргаа ойлгохгүй мэдхгүй байгаад байгаа учраас бид нар тулгымцсан асуудлаа шийдэж чадахгүй байгаа а миний хүсэл мөрөөдөл миний зорилго юу вэ гэхээр монголчуудын бэрхшээлийг шийдэх тулгымцсан асуудлуудыг шийдэх хэмжээний бизнес үдирдэгчийг манлайлагчийг бэлтгэхийн төлөө манай дасгалжуулалтын ахтай ажиллаад байгаа. Тэр залуучуудыг бид нэр чадваржуулахын төлөө ядуу амьдралаас гарахын төлөө бид нэр ядуу амьдралаасаа бид нэр цутааж амьддаг биш баян тансаг сайн сайхан амьдралыг бүтээж сурах тэр манлайлагчдыг үдирдэгчдийг бүтээгчдийг бид нэр бий болох гээд байгаа байхгүй. Төрөө засах хүмүүсийг удирж байгаа. Тэрнээс ч төрөө чичилдэг хүмүүсийг биш. Төрөө бий болгодог, төрөө засах төвшөндөө өөрсдийгөө хөгжүүлж чаддаг залуучуудыг бид нэр бэлтгээд байгаа. Тэгэхээр тэр бэлтгэж байгаа залуучууд маань хэвчлэн бэлтгэдэй гэж бодхосоо нөө би юу байгаагүй нэг тийм одоо юу гэдэг нь нэг 5 сая төгрөгийн өчрийг олооч. Монгол залуучууд маань үнэхээр тэр том асуудлуудыг би шийдэж яа гэж зориглож орж ирэхээс өмнө нэг жижигэн жижигэн халаасны 8-аа хийгээд яваад байна. Тэ бид нар нэг хүний хийж байгаа халаасанд орох мөнгийг бид нар өөрийнхөө халаасанд оруулж ирэхин төлөө л бид нар ажиллаад байгаа юм шиг. Өөрийгөө зүгээр тижээхин төлөө л амьдрал. Яс би ч өөрийгөө тижээж болно. Тэр тижээх асуудлаас илүү бид нар тулгымцсан асуудлуудыг чиний одоо халаас чинь хоосрох гээд байна гэж чи сандраад байгаа учраас өөр хүний халаас руу гараа хийгээд байгаа юм шиг. Бизнес үүдэг бид нар хийгээд байгаа байхгүй. Гэтэл яг үүндээ чи тэрнээс илүү томыг хараад тэрнээс илүү хүчтэй ямиг аргаа олоод хийгээд сурчвал чи насан туршдаа хоолтойхгүй. Тэгээ бид нарт би саяхан юун дээр ярьж байсан одоо санаа нь бид нар юм байна. Бид нар цагийн имийг цагт нь хийхгүй байгаад байгаа учраас цагийн имийг цагт нь хийхгүй хойшлуулад л байгаа. Хойшлуусны гамшиг юу вэ гэхээр чи тулгымцсан асуудлыг амьдралдаа авчираад байгаа. хойшлуулад байдаг, юмыг хойшлуулад байдаг, хойшлуулад байдаг гэтэл бүр хүнд асуудал, асуудлыг бүр хүндрүүлснийхаа дараа бүр тэрийг харахаас бүр айц айц дотор амьдарч байгаа, ядуу амьдрал дотор амьдарч байгаагаа бид нар зөв гэж хараад байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр тулгымцаа асуудлыг шийдэх гарцаа олоход урьдчилсан бэлтгэлийг, урьдчилсан тэр чадварыг суралцахад, урьдчилсан тэр зохицуултыг суралцахад эдгээр чинь тийм амархан биш байхгүй. Тэрийг зохицуулах ухаан, тэрийг хийх арга барилыг суралцах ухааныг бид нар өөртөө өгөхөөсөө өмнө бид нар өөөс танаар тийм нэг мөнгөний хэрэгцээ, тэр юмний одоо юу гэд бид нар сургалтын дээр, хичээл дээр, амьдрал дээр хандж байгаа бидний хандлага дандаа зүтгэж гүйдэг, асуудлыг дандаа булзааруулдаг, асуудлыг дандаа зохицуулж явдаг биш, асуудлаас дандаа айдаг хүмүүс болчоод байна л да. Сайн гэсэндээ би миний бизнес гэдэг хөтөлбөрийг явуулдаг байгаа. Энэ асуудлыг шийдээд сурж байгаа залуучуудыг би Монголын ирээдүйн тэр бонтон болох төвшөнд нь харах чадaltaй, глобал төвшөнд нь бизнес хийх чадaltaй, тэнхэлтэй залуучууд би болохын төлөө би тэр зам дээр нь, тэр аргачлал дээр нь бизнес хийх боломж чадал хүн болгонд байдаг. Хамгийн гол нь өөрийгөө чадахгүй гэж бодоод байгаа хүмүүс маань юмаа сураагүй хүмүүс байдаг. Яаж хийх аргаа учраа олоогүй, мэдлэгээ хуримтлуулаагүй хүмүүс, тэр бэлтгэлээ хангаагүй хүмүүс нэгвэл одоо би чадахгүй, би мэдхгүй, би чадахгүй бол яана гэдэг эргэлзээнд дотроо амьдраад байдаг. Тэгээ чадахгүй бол яана гэж бодож байгаа, айж байгаа юм чинь ямар нэгэн бэрхшээлтэй тулгарчээд шийдэж чадахгүй. Нөгөө л тулгымцаа асуудалтай хүн байгаа байхгүй. Өөр өөрийнх нь арьсан дээр нь тулгараад ирэхлээр тэрийг шийдэж чадахгүй зориггүй байж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр Монгол улсад хаасаагүй амьдраад. Тэгээ тийм учраас би та нартаа яг үндэ маань одоо үнэхээр Монгол улс чинь ориолоод байгаа байхгүй. Чи бид нар юм хийж сурах хэрэгтэй. Тэ энээс илүү хизээ цаашаага яаж чи муудах гэвэ? Энээс илүү чи муухай амьдрна гэж хаан байгаа юм бэ? Чи энээс илүү хүнд амьдрал хүрчээ тэгээд дараа нь өөрийгөө ухаарна гэдгийг хүлээгээд байгаа юм. Хизээ чиитер ухаарах хэстэн бэ? Хизээ манай монголчууд арай өөр аргаар чиитер хийж сурах хэстэн бэ? Тэр аргын заагаад өгж яхад, хилээд өгж яхад бид нар өө харин тийм ээ би мэдээд байгаа юм, харин тийм ээ надад чи мэдээд байгаа маа гэж бодоод байгаа мөртлөөс өнөөдөр хэрнээ би зориг гаргаж чадахгүй тэр тулгымцаа асуудалтайгаа өнөөдөр гацаатаа суух юм бэ? Тийм учраас би энэ үнцгэс нь яриад байгаа. Маш олон эн чин бидний хийж байгаа юм зүгээр нэг одоо юу гэдэг чиний тэ зүгээр нэг ойр зуурын нэг чихэр авдаг мөнгөний төлөө яриаг байхгүй тэ чиний зүгээр нэг одоо нэг гоё ганган хутс юм уу нэг машинтай болчихсон гэдэг хэрэгцээний талаар яриаг тэрнээс илүү том илүү гайхамшигтай сайхан амьдрал байдаг тэрийг чип тоор яаж бүтээж болох вэ гэдэг сэдвийг би энэ дээр яриад байгаа байхгүй тэ тэгэхээр миний сэдв бол айгүй том хэтэрхий одоо юу гэдэг зарим хүмүүсийн бодлоор бол ерөнхийдөө айгүй хажаа хурцдах шинждэг байхгүй. А гэхдээ би чамаг яг энийг зөв ойлгосоо гэж бодож байна. Гэхдээ би чамаг яг энээс илүүгээр хараад бүтээгээд те амьдралыг илүү сайхан сайн сайхнаар төсөөлч чаддаг тэр тулгымцаа асуудлуудыг шийдэх хэмжээний зоригтой чадaltaй болохын тулд би чамаг манлайлагч лидер болохын төлөө төрөө засах хэмжээний том сэтгэлгээг манай энэ миний бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр суралцахын төлөө би чамд зарлаад байгаа байхгүй. Тэгээ жилд нэг л удаа олдог. Одоо ерөнхийдөө бол одоо хоцроод цөөхөн хүмүүс орж ирэх боломж байгаа даа. Тэр орох хүмүүс нь орж иж болно. Гэтэ би чамд яг энэ санаан дээр яриад байгаа байхгүй. Бид нэр яг энэ одоо юу гэдэг тулгынцсан асуудал дотор амьдрдаг байдлаасаа бид нэр ичдэг болох хэрэгтэй. Энэ чиний амьдрал хгүй. Энэ чиний амьдрал чи ядуу амьдраад байгаа. Эднэр бидний амьдрал. Монголчууд бид нар өөрсдөө ядуу амьдраад байгаа. Энд монголчуудаас өрхийн ч буруу байхгүй. Чи тэр хэнийг ч одоо орсуудыг буруутгаал, хужаа нарыг одоо хүчтэй болсонд буруутгаал, хужаа нарыг уурлаал одоо манай улсыг тэгхгээд ингээд ингээд би үнийгээ хужаа гэж дуудлаа гэд Монгол улс ч гоё болохгүй. Тэгээ Монголд хужаа нар өсгөрөө өснө. Бид нэг л өдөр магадгүй Монгол улсаа ална. Аюулын тэрэн дээр байгаа хгүй. Тэгэхээр хятад улс угаасаа дэлхийд даяар хаасайгүй яж зөвхөн монголчуудыг айлгаж байгаа биш. Дэлхийд даяар хаасайгүй нөгөө хүн нөсөө боловсролын төлөө аюу олон жил ажилласан. Би өөрөө ч гэсэн Бээжинд эртээ сургууль төгснөөхөө зүгээс хятадууд яаж хичээлээ хийж чаддгийг би харсан. Амдаар харсан. Тэ? Би хятадуудын дунд сураад явж байхдаа би өөрийгөө юу ч мэдэхгүй юу ч тэнэг юу ч чадахгүй жоох охин юм байна гэдэг хүлийн зөвшөөрхөөс аргагүйсэн. Би тэднэрийн дэргэд ингээд суралцах хоорондоо би асар их юм сурсан, асар их одоо хөдөлмөрийг ойлгож эхэлсэн. Гэхдээ би хизээч би хаттуудын дээр гарах гэж биш, хаттуудын хийж чадчихсан юмнаас би сайн улам сайн суралцж ийж Монгол улсаа хөгжүүлэх ёстой юм байна гэдгийг би ойлгож ирсэн. Хаттуудаа бид нар өрсөлдөхтэй биш ээ. Монгол улсаа бид нар аврахтай байхгүй. Монгол улстай зөв юм ийг хаттуудыг муулахтай биш ээ. Хаттуудын чадаад байгаа арга барилаас суралцаад Монгол улстай Монгол залуучууд маань юмаа хийж чаддагтай байхгүй. Тэ? Тэр үнцгэс нь бид нар хараад ирэхлээр бид нар хичнээн айж иж болно тий тулгамцсан асуудлаас бид нар айж иж болно ирээдүйд бид нарын асуудал маань яах гээд байна гэхээр улам хурц байдалд орох гээд байна. Тэгэхээр би Монгол үндэстэн эх оронч гэж яриад байгаа хүмүүс мөртлөнгөөсөө эх оронч биш эх орныхоо төлөө бие нэгээ юу байгаа л уурлаалж хөөцэл тий одоо нэг сүрхий том цээж хоосо өргөд идэг мөртлөнгөөсөө өөрөө юу ч хийдэг өөрөө юу ч хөдөлмөрлөд өөрөө гараа хөмгдөг өрөөл босруу хараад өсчүүлээд явдаг мөртлөө бизнес хийж чадахгүй бүх залуучуудыг би амиа бодсон л гэж хэлэх гээд байгаа хгүй эсрэг утгаараа ажиохоо хэтрүүлэхтэй хэлчлээ тийм. Тэгэхээр яг энэ үнцгэс нь харахаар бид нар маш олон манай монгол залуучууд үнэхээр эх оронч гэж ярьж байгаа ч гэсэн яг энтерпренер бизнес хийж байгаа гэж ярьж байгаа ч эх орондоо хэрэгцээтэй тулгамцсан асуудлыг бид нар ярих зөрөг ухаан тэр пашн эх орондоо үнэхээр бид нар хайртай мөн эсвэл бид нар эх орныхоо эх орноо зүгээр өөрийнхөө ядуу амьдралд буруутгаж амьдраад байгаа юм уу? Эх орныхоо төлөө л өөрийгөө одоо тижээх гэж худлаа орилж байгаа. Энэ ус миний төлөө л одоо сайхан байх ёстой гэж бид нар гоншиж байгаа юм уу? Эсвэл бид нар үнэхээр эх орон гэдэг утгыг эх орон үндсээс нь харж байгаа юм уу? Би эх орон гэж ярихаас өмнө миний энэ эх орон чинийх биш байхгүй. Эсрэг утгаараа тий. Бид нар энэ улсад төрсөн нэг утгаараа бид нар энэ улсад би энэ улсын төлөө би юм хийж чадахгүй байгаа бол би энэ эх орон гэж хэлэхэд миний эх орон биш болчиход байгаа байхгүй тий энэ улсын төлөө би энэ улсад одоо юу гэдэг төрийн төлөө огт нь боож өхнө гэж байгаа юм шиг хоосон бид нар ойлгох биш яг үүндээ энэ улсад хэрэгцээтэй юмыг нь би хараад энэ хүмүүсийг энэ улсад дотор амьдарч байгаа арт түмэн маань одоо юу гэдэг сайн сайхан амьдрах тэр аз жаргалтай амьдрах юм олж чадахгүй бол бид нар бас л хэцүү байгаа даа шүү дээ тий тэгэхээр тэр үнцээсээ бид нар маш олон хүмүүс яг энийг хардаг. Эх орноо өөрийгөө тижээх хэрэгсэл болгож хашгирдаг. Миний эх орон, миний улс тийм тийм гэж боддог ч гэсэн яг энэ эх орныхаа төлөө бид нар үнэхээр би чин сэтгэлээсээ хөдөлмөрлөөд энэ амьдралыг би үнэхээр өөрийнхөө төлөө энэ эх орныхаа эзэн бид нар биш байгаа байхгүй юу? Энэ эх орныг намайг тижээгээсэ гэж гуйж залбирч байгаа мөртлөнгөөсөө энэ эх орныхоо эх орон чинь чамайг тижээх чадалгүй байгаад бод нар буруу өгөөд байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн мөртлөө энэ эх орон чинь чамааг битээгээл биднийг хамгаалаад өдий хүрсэнд нь бид нар талархаад илүү ихийг бүтээж хийж чадахгүй л байгаа даахгүй. Бид нар өр хөвгтөө эх орондоо үлдэнэ гэдэг нь бидний үлдэх гээд байгаа эх орон маань харин байхгүй болчихгүй гэдэг айц чинь яг үнэндээ бидний бас нэг ирээдүйд тулгамдах аюул асуудал нэг байна. Тий. Тэг би энийг зүгээр би одоо та нарыг санаа зовж юу яж ярьж байгаа биш бид нар энэ тулгамдсан маш олон янзын асуудлууд чинь зүгээр нэг сэдвэн л энэ байгаа байхгүй. Эргүүлээд энэ утгаараа ярих юм бол маш олон улс орон байнга өөрчлөгддөг, шинжлэгддэг, цоошин хувилбарлуугаа ордог. Монгол улс одоо цоошин хувилбарлуугаа орох хэрэгтэй байна. Бид нар цоошин энтерпренершип дэлхийн түвшинд, глобал түвшинд харч чаддаг, сэтгэж чаддаг том том гайхамшигтай юм хийж бүтээдэг залуучууд байгаа бол өнөөдөр бид нар яг энэ үнцгэс нь яг Монгол улсад хэрэгцээтэй яг Монголынхаа хөрсөндөө хэрэгцээтэй байгаа шаардлагатай байгаа юмыг дэлхийн глобал төвшингийн бизнес энтерпренеруудын сэтгэлдээ сэтгэлгээ арга барилаас нь суралцаж аваад Монголдоо хөрсөндөө буулгах хэрэгтэй цаг нь болчиход байна. Ямар асуудал байх нь хамаа алга. Чи бид нар өөрсдөө чамд тулгамдаад байгаа, чамд хүндрэлтэй байгаа чамд асуудал нүүрлүүлээд байгаа юмнуудыг бид нар бодож зохицуулж сурах хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бид нар яг энэ нөгөө чухал асуудлуудаа үнэхээр барих хэрэгтэй. Энэ чухал бус юмнуудыг бид нар өчнөөн жижиг сайжиг гялцсан юмнуудыг харж гүгээд байгаа байхгүй. Гэтэл яг үндэ бид нар чухал юмнуудаа барьж авч чадахгүй. Чухал юмнаас айгаад байгаа байхгүй. Сүрдээд байгаа болов би чамайг чадвараа хөгжүүлээ. Тэрнээс айхын байдгүй. Заримдаа бид нар үнэхээр том сэтгэх хэрэгтэй байдаг. Тэр зоригийг жирийн нэг чип тойр шиг эрэгтэй хүн байж л нэмэгтэй хүн байл хин ч үйж болно та хамаагүй би зүгээр эмэгтэй хүн гэтэл надад заримдаа ингээ яг ухаад ямыг ойлгоод эхлэхлээрээ Бидний том гэж удаад байгаа юм бас л жижиг байгаад байгаа байхгүй. Бидний том гэж удаад байгаа юм. Миний одоо олон жилийн өмнө энэ миний одоо хийж байгаа юм айгүй том юм шиг санагдаадсан байхгүй. Гэтэл яг үндэ тийм биш байгаа байхгүй. Надад амар амархан. Одоо би улам л амархан болоод байгааг би мэдрээд байна. Надад маш гайхамшигтай гоё залуучууд тусалдаг. Үнэхээр хийх боломж байдгийн байна. Энэ аргыг хөгжүүлээд явахд боломж байдгийн байна гэдгийг би маш сайн ойлгоод байгаа. Надаас илүү одоо бид нар манай дасгалжуулалтын академийн бэлтгэгдсэн залуучууд надаас илүү хүчтэй юм хийгээд би заримдаа өөрийгөө баг воо би чинь баг жижигхэн юм хийгээд байгаа юм байна. Энэ залуучууд нэг миний 10 жил хийсэн юмыг энэ залуучууд 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор хийгээд одоо ингээд өөр өөрөөр хараад өөр өөрөөр хийг бүтээгээд зарим хүмүүсийг би зүгээр ментор гэдээ ингээд сонгоод ингээд ажилуулад юм хийж хахад энэ бид нар маань баг миний өмнөөс одоо зөвлөгөө өгөх төвшөндөө хүрчээд байгаа байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр би тэр өнцгөөс нь харахаар заримдаа wow that's amazing. Би баг 10 жил зовж ийж одоо 10 жил надад амар том гэж бодоод зориг хүрэхгүй байж байжгаад хийжсэн юмнуудыг би 1 жилийн дотор 2 жилийн дотор хэдхэн сарын дотор нэг хүнтэй 2 хүнтэй яриад ингээд заагаад хийгээд өгсөн юм маань эргүүлээд ингээ харахад тэр хүмүүс улам сайн хийгээд улам өөрөөр яваад байгаа хгүй. Тэгэхээр би тулгымцсан асуудал гэж бидний бодоод байгаа тэр том гэж одоо сүгдээд байгаа юм чинь магадгүй тэр чинь аюу жижигхэн асуудал байж болно. Нэг сарын дотор, нэг 7 хоногийн дотор яг мэддэг чаддаг хүмүүсээ зөвлөгөөгөө аваад, мэддэг чаддаг хүмүүсээсээ тусламжаа аваад хийгээд явчвал эн чинь богинохон хугацаанд маш сайн хийж болдог, сурч болдог юм байх аахгүй. Чамд сурч болохгүй юм гэж юусоо байхгүй. Чи сурч чадахгүй та биш. Ихэнх боломжуудыг, ихэнх юмнуудыг чи хийж чаддаг. А тэрийг сурч болдог юмнууд байдаг. А тэрийг заадаг, зөв заадаг газар нь зөвх багштай, сайн багштай газар, зөв орон зай руу ороод ирвэл хинч сурч болдог юмнууд байдаг. Тийм учраас бид нэр тэр орон зайг л бүрдүүлээд бид нар маш богинохон хугацаанд маш мундаг залуучуудыг бэлтгээд манай дасгалжуулалтын ахтам хичнээн 100 залуучууд одоо ингээд гарч ирээд манай имейл дээр явж байгаа, манай сошиал медиа дээр коммент өчж байгаа. Бид нарт гоё гоё мессежүүд өвчтэй, имейлээ бичдэг залуучуудад маш их баярлалаа гэлчээ. Бид нарт байнгын талархлын гоё гоё комментууд орж ирдэг. Маш гоё гоё мессежүүд орж ирдэг. Хүмүүс амьдралаа ингэж өөрчилж байна. Би таны нэг лайвыг үзчихээд амьдралаа ингэж өөрчлөөд болгоод яваад байгаа шүү гэдэг мессежүүд бид нарт өдр болгоо өчнөн зугаар нь орж ирдэг. Тэгтэл бид нар баг тэрний тоогоо алдчихад байгаа байхгүй. Маш олон залуучууд үнэхээр урд нь 10 жил, 20 жил, 100 жил тулгунцсан асуудалтай байж исэн хүмүүс тэрийг шийдчихээд өнөөдөр аз жаргалтай, гэр бүл нас жаргалтай сайн сайхан явж байгааг харахад өөрөө ирэхгүй нөлмс гармаар байдаг. Бид нар бүр баг ингээд уйлаалавэл уйлаалаамаар байгаа байхгүй. Яг үүндээ маш олон хүмүүс гоё амьдрал нь өөрчлөгдөө тэр тулгымцсан асуудлуудаа тэр олон жил гаццсан байсан юмнуудаа шийдчихэд зүрх сэтгэл нь яаж онгооч гарахад үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Тэр өнцгөөс нь бид нар бол үнэхээр бахархдаг тэр залуучуудаараа. Тэгээ тэр утгаараа чамаг тэр тулгымцсан асуудлуудаа шийдэж сураач. Тэ бие зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг гурван үе шатаар дамжуулаад чи ээлж ээлжээр нь хийгээд явах юм бол чамд тулгымцсан асуудал ямар ч том гэж бодоод одоо чи сүрдээд байгаа юмнууд чинь жижигхэн болох боломжтой байдаг. Тэрийг чи яг зөвхөн чаддаг, чамд яг тохирсон дасгалжуулагчтай, яг чамд тохирсон чиний сэтгэлийг задлах хэмжээний тэр дасгалжуулалтын агуулмжаар чи өөрөө өөрийгөө нээх хэрэгтэй аахгүй, чи өөрийгөө тэслэх хэрэгтэй. Манай зарим залуучууд бүр тэгдэг те хөтөлбөр дээр орчихжээ. Би үнэхээр л өөрийгөө тэслэе гэж орж ирсэн. Тэгэхгүй нэг л баригдмал, нэг л буруу, нэг л зориггүй яваад байна. Би нэг л айгаад миний амьдрал шал утгахгүй яваадсэн байна. Тэгээ би өөрийгөө ерөөсөө тэслэе л гэж орж ирсэн. Тулгарсан асуудлыг шийдэж чадаагүй өөртөө шаналсан байгаа зүрхтэй хүн томор сайн сайхан юмдаа ихтгэлтэй шинээр өөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн хөгжихгүй улам жижигцээд байгаа. Тулгымцсан асуудал чинь чамаг тэр хүнийг улам идээд тэр хүнийг улам жижигхэн болгоод байдаг. Аа тулгымцсан асуудлаа шийдэж чадж байгаа хүн улам тэлээд томроод байдаг. Тийм ялгаатай байдаг цаа. Энд чинь бүхэл бүтэн амьдралын утга учир шүү дээ, тэ. За. Би өнөөдрийн юу гэж санаа нөхөөр төрөө засгаад айгаад байгаа, халгаад байгаа, томор сэтгэхээс айгаад байгаа хүн одоо ороод ирээ цаг битгийалд тий чиний асуудал улам л тулгамдаад эргчил чи гоё болно гэж гүйгэнд байхгүй. Эргчил гоё болохын тулд өнөөдөр чи бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй байна. Томор сэтгэхийн тулд энэ залуучууд дотор ороод ирэхлээр чи өөрөө ирэхгүй томор сэтгээд арай өөрөөр хараад ирэхлэн тэр маань чамд айгүй хэрэгцээтэй цаа. Тий учраас утахгүй тэгээд уулзцай. хөтөлбөр дээр уулзаад ирэхлээр чамд улам гоё сурах юм байгаад байгаа. Улам гоё боломжууд гарч ирнэ гэдэгт итгэлтэй энэ.
За ингээд подкастнаас та бүхэн маш их зүйлийг ойлгож ухаарсан гэдэг итгэлтэй байна. Ингээд дасгалжуулалтын ахтай нь бол үргэлж шинийг үргэлж за дэлхий дахин тийм ээ яаж хувьсаж өөрчлөгдөж интэ бид нар яаж хуу хөнийхөө чиглэлээр ижлэхэн төвшөнд алхаж чадах вэ гэдэгт бид нар маш их фокус хийдэг, маш их цагаа гаргадаг юм залуучууд байдаг. Тэгээд таны ч гэсэн бид нарын нэг болоо, бид нартай нэгдээд ороод ирээсэ хэмээн миний бизнес хөтөлбөрөд та бүхнийгээ бүгдээ нүрж байна. Тэгээд магадгүй та бизнес санаагүй байж болно. Магадгүй та таны бизнес унсан байж болно. Магадгүй таны бизнес илүү томрох гээд яг юу хийртэй байгаа мэдэхгүй байж болно. Магадгүй таны бизнес 2-3 санаа давхцаад байж болно. Магадгүй та яг бизнесийн санаагаа олохгүй юу хийж амжих хэрэгтэйг мэдэхгүй ч байж болно. Гэхдээ бизнес гэдэг зүйл бол бид нарын тархин дотор явж байгаа юм байна. Бизнес гэдэг бол мөнгө биш юм байна. Бизнес гэдэг бол миний хийхийг хүсэж байгаа зүйл юм байна гэдэг энэ ойлголтыг хэн болгон авсан байгаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд та бүхэн манай миний бизнес хөтөлбөрт оролцож өөрийнхөө сэтгэлгээг тэлж маш олон залуусуудаараа өөрийгөө хүрээлүүлж гайхалтай залуучдын донд орж тэлж баялын сүлжээнд орох сонирхолтой юм залуусыг бид нэр бүртгэж авах нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань миний доор бичсэн линкээр ороод за энэ маань 2021 оны 9 сарын 11-ний өдрийн 9 цагийн линк байгаа. Тэгэхээр 9 цагийн линкээр нь дарж ороод та бүхэн маань маргаашийн буюу яг өнөөдрийн тийм ээ миний бизнес хөтөлбөрт оролцох хүмүүс болон миний бизнес хөтөлбөрийн талаарх асуулт болон яг танд тулгарч байгаа бизнесийн талаарх асуултад бид нар хариулт өгөх болно. Тийм болохоор таны тэнд мэрэгжлийн менторуд хүлээж байгаа. Тийм болохоор танд ердөө төрөлтөд ороод орохдоо бүх мэдээлэл авах боломжтой учраас өөрийгөө битгий би бизнес хийж чадахгүй, би арай ийм төвшөндөө явж чадаагүй хүн, миний бизнес хийнэ гэж юу байх вэ? Би одоо оройд ч орсон юм юмс уу шадахгүй байх та гэсэн энэ бүх сөрөг бодлоо ардаа үлдээгээд өөрийнхөө ирээдүйн төлөө, өөрийнхөө сайн сайхан амьдралын төлөө, өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн төлөө урагшаа нэг алхам хийгээд үзээсэй гэж та бүхнийгээ хүсэж байна. Ингээд эцэст нь хэлэхэд хэн болгоо бизнес бүтээх боломжтой.